60.2.00 Eiropas reģionālās attīstības fonda ERF projekti 2014-2020. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt 2014-2020. Gada plānošanas perioda ERF projektu īstenošana, galvenās aktivitātes – atbilstoši MK 2015. Gada 17. novembra noteikumiem NR 653 īstenot 2.2.1.1 pasākuma centralizētu publiskās pārvaldes IK platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība projektu vienotas darba vides izveide visā ekonomikas ministrijas resorā, atbilstoši MK 2016. Gada 5. janvāra noteikumiem NR 2 īstenot 1.2.1.1 pasākuma atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādē kompetences centru ietvaros pirmās, otrās un ceturtās projektu iesnieguma atlases kārtas īstenošanas noteikumi, projektu kompetences centru pārvaldības projekts, atbilstoši MK 2015. Gada 1. decembra noteikumiem NR 678 īstenot darbības programmas izaugsme un nodarbinātība 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju 3.2.1.2. pasākuma starptautiskās konkurētspējas veicināšana projektu NR 3.2.1.2016.001 starptautiskās konkurētspējas veicināšana, atbilstoši MK 2015. Gada 1. decembra noteikumiem NR 678 īstenot darbības programmas izaugsme un nodarbinātība 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju 3.2.1.2. pasākuma starptautiskās konkurētspējas veicināšana projektu NR 3.2.1.2016.002 Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana turismā, atbilstoši MK 2016. Gada 10. maija noteikumiem NR 287 īstenot darbības programmas izaugsme un nodarbinātība 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa veicināt inovāciju ieviešanu komersantos 1.2.2. pasākuma inovāciju motivācijas programma projektu NR 1.2.2.2016.001 inovāciju motivācijas programma, atbilstoši MK 2016. Gada 3. maija noteikumiem NR 279 īstenot darbības programmas izaugsme un nodarbinātība 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS 3 prioritārajās nozarēs 3.1.1.6. pasākuma reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators projektu NR 3.1.1.6.16.001 reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators, atbilstoši MK 2016. Gada 25. oktobra noteikumiem NR 692 īstenot darbības programmas izaugsme un nodarbinātība 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa palielināt privātā sektora investīcijas PA 1.2.1.2. pasākuma atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai projektu NR 1.2.1.2.16.001 tehnoloģiju pārneses programma, atbilstoši MK 2016. Gada 14. jūnija noteikumiem NR 365 īstenot darbības programmas izaugsme un nodarbinātība 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa veicināt inovāciju ieviešanu komersantos 1.2.2.3. pasākuma atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībā, lai sekmētu investoru piesaisti projektu NR 1.2.2.3.16.003 apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistē, atbilstoši MK 2015. Gada 17. novembra noteikumiem NR 653 īstenot darbības programmas izaugsme un nodarbinātība 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa nodrošināt publisko datu atkal izmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora miedarbību 2.2.1.1. pasākuma centralizētu publiskās pārvaldes IK platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība projektu NR 2.2.1.17.026 Latvijas eksporta un investīciju informācijas sistēma, atbilstoši MK 2015. gada 17. novembra noteikumiem NR 653.2.2.1.1. Pasākuma centralizētu publiskās pārvaldes IK platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība īstenot projektu NR 2.2.1.19.005 būvniecības procesu un IS attīstība otrā kārta atbilstoši MK 2015. gada 17. novembra noteikumiem NR 653.2.2.1.1. Pasākuma centralizētu publiskās pārvaldes IK platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība īstenot projektu ārējās tirdzniecības statistikas datu apstrādes sistēma, apakšprogrammas izpildītāji, Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, CSP, Būvniecības valsts kontroles birojs. Finansiāli rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 16.02.13.15.15.18.43.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15. 7 601 301 301 301 301 305 667 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 8,55,9 - 26,6 - 45,7 atlīdzība, euro 342 809 305 709 211 392 209 159 209 270 272 0 78 vidējais amata vietu skaits gadā 132 138 147 147 136 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,1974 220 202 0 25 1652 1270 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 1699 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 17 384 414 415 415 1031 301 SK. Ilgtermiņa saistības 17 384 414 415 415 1031 301 SRF projektu 2014-2020 īstenošana 17 384 414 415 415 1031